Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Zdravstveni inšpektorat ima precej dela s preverjanjem karantenskih odločb. Za konec tedna napoveduje akcijo nadzora nad gostinskimi lokali.
Cigler Kralj, za uspešno zajezitev novega koronavirusa v socialno-varstvenih zavodih ključno takojšnje ukrepanje.
Slovenski premier v 24 urah s 4 visokimi političnimi predstavniki o okrevanju po zdravstveni krizi.
Horvat o policijskih upogledih v njegovo osebno mapo. Največ jih je bilo v času nastajanja te koalicije.
Vodstvo Desus Pivčevi izreklo polno podporo pri nadaljnem vodenju stranke. Kdo izvaja pritisk na vladno partnerico?
Vreme po jasnem in vročem petku nas jutri čaka postopno poslabšanje z nevihtami in ohladitvijo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Mateja Feltrin Novljan. V Sloveniji se je z novim koronavirusom dodatno okužilo še 17 ljudi. Pristojne službe so to sporočile po včerajšnjih testih, opravile so jih skoraj 1800. V bolnišnici se zaradi COVID-19 zdravi 16 ljudi. Nihče ne potrebuje intenzivne nege. Večina zadnjih primerov je povezana s praznovanji in zabavami, zato se vrstijo pozivi k previdnosti pri združevanju ljudi. Prav tako je ključnega pomena spoštovanje karantenskih odločb.
Med tistimi, ki jim je bila izdana karantenska odločba zaradi rizičnega stika, je obolelo 25 ljudi. Še 9 obolelih je bilo med tistimi, ki so v karanteni zaradi prihoda iz rizične države. Zdravstveni inšpektorat je od sobote opravil nekaj manj kot 1900 nadzorov karantenskih odločb. Večina jih spoštuje, a pojavljajo se tudi primeri, ko ljudi v času nadzora ni na mestu karantene, ko dostop do zasebnega zemljišča ni mogoč in tudi, ko je navedeni naslov karantene bodi si napačen, bodi si lažen.
Za epikaranteno in število obolelih ponovno še enkrat vidimo, da je predlogov vsak teden pravzaprav precej, da smo bili v 26. tednu zelo, zelo aktivni, izdali ogromno karantenskih odločb oziroma jih predlagali in pa da je število obolelih v karanteni ni zanemarljivo, kar pomeni, da je potrebno to karantensko odločbo resnično spoštovati, saj ščiti ljudi, populacijo, da v primeru tistega 14-dnevnega odloka vendarle zaznamo tudi tiste, ki so bili v tesnem stiku in potem zbolijo.
Je poudarila namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Nuška Čakš-Jagr. Obeta pa se še ena akcija zdravstvenega inšpektorata.
Zdravstveni inšpektori napovedujejo, da bo v prihajajočem vikendu potekal tudi nadzor nad gostinskimi lokali, in sicer tako preko dneva, kot tudi v nočnem času. Zato gostince pozivajo, da priporočila NIJZ dosledno spoštujejo. Poskrbijo za ustrezen razmik med mizami, dostopnost razkožil, ter seveda, da poskrbijo za nošenje obraznih mask v njihovem osebju.
Je pojasnil uradni vladni govorec Jelko Kacin.
Nacionalni inštitut za javno zdravje, vlada in pristojno ministrstvo pozorno spremljajo dogajanje in uvajanje ukrepov v socialno-varstvenih zavodih. Minister za delo Janez Cigler Kralj se je na novinarski konferenci NSI odzval na vnos okužb v 2 domova starejših, v Vipavi in na Krasu. Pohvalil je delo zaposlenih, ki so s hitrim ukrepanjem preprečili nadaljno širjenje okužb. K upoštevanju ukrepov pa je na vladni novinarski konferenci pozvala tudi državna sekretarka Mateja Ribič. Prispevek Alena Salihoviča.
V domu starejših pri stanu Vipavi je prišlo do vdora okužbe z novim koronavirusom, nato še v domu na Krasu. V prvem je okuženih 11 stanovalcev in 7 zaposlenih, v drugem pa oskrbovanec in zaposleni. Polovica okuženih stanovalcev iz vipavskega doma je trenutno na ljubljanski infekcijski kliniki, polovica je nameščena v rdeči coni doma.
Bistveno je, da se je vsaj zaenkrat pokazalo, da s tem prvim umikom teh, ki so pozitivni v prvih 24 urah, lahko res učinkovito zajezimo to širjenje virusa. Seveda skupaj s temi ekipami in vodstvi teh dveh domov tudi upam, da ostane pri tem.
Je danes dejal minister za delo Cigler Kralj na vprašanje, kaj pa tam, kjer ni mogoče vzpostaviti rdeče cone za tiste okužene, ki ne potrebujejo bolnišnične oskrbe, pa je kot možnost omenil vzpostavitev kontejnerskih bivalnikov in...
Nastanitve, kot je recimo Sveta Agata v Lenartu, tudi tam smo v dogovorih, da bi to lahko bila ena izmed lokacij, kamor bi lahko pozitivne stanovalce, ki ne potrebujejo bolnišnične oskrbe, to je bistveno, ki ne potrebujejo bolnišnične oskrbe, nastanili, dokler so pozitivni. Za te domove, ki seveda ne morejo vzpostaviti rdeče cone.
Da bi bilo okužb tudi v domovih, čim manj, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakšijager vsem polaga na srce.
Poleg tega, da se stvari omejijo in da pravzaprav imamo nek preventivni princip v svoji glavi, kaj vse moramo narediti, edina pot, da ta trenutek zaščitimo morda ne samo sebe, ampak tudi tiste ljudi, ki so zaščite potrebni, tako domove starejših občanov, nosečnice, starejše, v končni fazi pa tudi sami sebe.
Zaposleni v domovih za ostarele so sicer v zadnjih mesecih izjemno obremenjeni. Ministrstvo je zato v četrtem protikoronskem paketu zagotovilo 31 milijonov evrov za reševanje kadrovske stiske.
Zelo pomembno pri tem je, da kadrovsko okrepitev in izboljšanje standarda v domovih ne bo preložena na plače oskrbovancev oziroma zato ne bo potreben dvig cen oskrbnin.
Je povedala državna sekretarka Mateja Ribič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenski premier Janez Janša se na Otočcu pravkar sestaja s hrvaškim kolegom Zoranom Milanovićem. To je Janševo že četrto srečanje z visokim političnim predstavnikom v zadnjih 24 urah. Včeraj se je namreč mudil na delovnem obisku v Bruslju pri voditeljih Evropske unije in Zveze NATO. Z njimi je govoril predvsem o soočanju s pandemijo COVID-19 in slovenskem predsedovanju svetu povezave v drugi polovici prihodnjega leta. Janša se je znova zauzel za čimprejšnji dogovor o svežnju za obnovo stare celine po zdravstveni krizi. Prispevek Alena Salihoviča.
Premier Janša se je najprej sestal s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom, nato pa še z generalnim sekretarjem NATO Jensom Stoltenbergom, evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem in predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ena od osrednjih tem pogovorov je bil svežen za okrevanje Evrope, ki je zaradi pandemije v primežu zgodovinske recesije. Janša je dejal, da sta v pogajanjih o tem svežnju za Slovenijo ključna dva cilja, da je končni dogovor čim bližje predlogu Evropske komisije in da se doseže čim prej.
One of the more pressing issue we addressed, as you said, is the situation involving...
Ena večjih težav je situacija, ki se razvija v zvezi s pandemijo COVID-19, kjer se nahajamo v smeri drugega vala, zato potrebujemo dodatne ukrepe, s katerimi bi se lahko izognili zaustavitvi javnega življenja oziroma tako imenovanega lockdowna. Ukrepi, ki jih sprejemamo, so pomembni v luči stabilnosti in gospodarskega okrevanja držav. Janša, ki je za medije spregovoril zgolj po srečanju s Stoltenbergom, je spomnil še na težave, ki smo jim bili priča med epidemijo. V pogovorih na Zvezi NATO je zato posebej opozoril na pomen ustrezno delujočega transporta.
We all saw during this epidemic crisis how transport...
Med epidemijo smo videli, kako pomembne so transportne sposobnosti v času, ko so bile normalne poti prekinjene, medicinsko in zaščitno opremo, pa smo potrebovali v realnem času, je dejal Janša, ki je zato obljubil, da bo slovenska vlada del sredstev v nastajajočem zakonu o obrambi namenila tudi zagotovitvi ustreznega transporta. Druga osrednja tema je bilo predsedovanje Slovenije svetu Evropske unije v drugi polovici prihodnjega leta. Janša je bil premier v času prvega predsedovanja Slovenije v prvi polovici leta 2008 in predstavil je slovenske načrte. O njih je nakratko za naš radio pred dnevi spregovorila tudi evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc.
Če kje, potem moramo varnost izboljšati na kibernetskem področju. Si pa želim, ker se mi zdi zelo pomembno področje, tudi sama na tem delam, demografija je pa tista, ki bo pa je naša stalnica, ne? In zavedamo se, da imamo težave na tem področju in kar naprej prihaja nekaj drugega, kar je bolj pomembno in to stvar potiskamo ob stran.
Sicer je tudi nekaj odprtih vprašanj na osi Bruselj-Ljubljana, naprimer glede tožbe Komisije proti Sloveniji v povezavi z arhivi Evropske centralne banke, ali sta o tem govorila ali ne, ni pa vsem jasno, je pa Janša pred srečanjem s predsednico Evropske komisije izrazil zadovoljstvo, da se je komisija pripravljena pogovarjati o tem in dodal, da o rezultatih še ne more govoriti.
Kljub širjenju novega koronavirusa po svetu se države na to odzivajo zelo različno. Na Hrvaškem, kjer število okužb narašča, se obeta poostren nadzor družbenih dogodkov in meje. V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili rekordnih 310 okužb in 2 smrtni žrtvi. Oblasti so zato napovedale okrnjeno obeležitev 25. obletnice genocida v Srebrenici. Velika Britanija je danes odpravila 14-dnevno karanteno za potnike iz več 10 držav, med njimi številnih evropskih. Ta ni več obvezna za ljudi iz Španije, Francije, Italije, Nemčije in Belgije, medtem ko za Slovenijo ostaja. Medtem je Italija zaprla svoje meje za potnike iz 13 držav, med njimi Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije. V Avstraliji bodo s ponedeljkom prepolovili število tistih, ki se dnevno lahko vrnejo v državo. Razlog so rekordne nove okužbe v zvezni državi Viktoriji. V Hong Kongu bodo zaradi novega izbruha koronavirusa znova zaprli vrtce in šole. Na severozahodu Sirije pa so včeraj potrdili prvi primer okužbe. Medtem so v ZDA zabeležili nov dnevni rekord okužb, pozitivnih je bilo več kot 65 tisoč ljudi. Sporedno s širjenjem novega koronavirusa se ponekod širi tudi nezadovoljstvo med ljudmi. V več srbskih mestih so se sinoči znova zbrali protestniki, a o nasilju niso poročali. V prestolnici so se jim pridružili tudi zdravstveni delavci iz beograjskih bolnišnic za obolele s COVID-19, ki so želeli opozoriti na težke razmere v zdravstvu in nekateri politiki iz vrst opozicije. Drugače pa je bilo sinoči v Atenah, kjer so se protesti sprevrgli v izgrede in spopade s policisti. Povod zanje je bil včeraj sprejeti zakon, ki ureja proteste v Grčiji. Po novem ti ne smejo ovirati gibanja in dela ljudi ter življenja celotnih mest.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zunanje ministrstvo bo preučilo poziv k odstopu Slovenije od Marakeškega sporazuma.
Bo Hagia Sofija zaradi Erdoganovih političnih načrtov izgubila simbol sožitja in dialoga?
Ferenc o prejemu visokega avstrijskega odlikovanja. Pri urejanju in iskanju prikritih grobišč še vedno veliko ovir.
Prometno-informacijski center.
Zaradi okvare vozila je na vipavski hitri cesti med Vipavo in predorom pod Nanos proti razcepu Nanos zaprt vozni pas. O dveh prometnih nesrečah moramo poročati. Na štajerski avtocesti med priključkoma Sneberje in Šentjakob proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastal je daljši zastoj do Bežigrada. Na cesti Bled Gorje na blejski obvoznici je prav tako zaradi prometne nesreče polovična zapora. Zastoji so na cestah Seča, Sečovlje, Padna Dragonja ter pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Čakalne dobe pa na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga ter Gruškovje.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Državni zbor je sinoči potrdil že četrti protikoronski zakon. Poleg rešitev za ohranitev delovnih mest je najpomembnejši predlog o uvedbi mobilne aplikacije za sledenje okužbam. Aplikacija bi bila predvsem v pomoč epidemiologom pri iskanju in opozarjanju o tveganih stikih z okuženimi. Njena uporaba bo prostovoljna, razen za tiste v karanteni in potrjeno pozitivne. Delovanje pa bo temeljilo na uporabi tehnologije Bluetooth in ne na sistemu globalnega pozicioniranja. Kljub temu se zdi aplikacija opoziciji pretiran poseg v človekove pravice. A kot je med razpravo dejal vodja poslancev NSI Jožef Horvat, opozicija v marsičem laže. Zaradi očitkov, da vlada uvaja policijsko državo, je Horvat na to pokazal seznam, ki dokazuje, da je imela policija v času prejšnje vlade več vpogledov v njegove osebne mape. Podrobneje Petra Stopar.
Po Horvatovih besedah so med včerajšnjo sejo v državnem zboru doživljali velike napade, da želi ta vlada slediti državljanom, kar je zavrnil. Obenem pa dobil spodbudo, da je spregovoril o policijskem sledenju njemu. Besedo sledenje je sicer danes označil za lapsus in dodal, da je imel v mislih vpogled. Povedal je, da je konec maja izpolnil poseben obrazec, ki ga je prejel strani Žana Mahniča in s katerim je lahko zaprosil za informacije o tem, ali je policija kdaj upogledovala v njegove osebne podatke. Pred dnevi je Horvat te informacije tudi prejel.
V tem spremnem dopisu je tudi zelo korektno napisano, če menite, da je v vašem primeru prišlo do zlorabe vaših osebnih podatkov, lahko to prijavite uradu informacijskega pooblaščenca, ki bo sprožil ustrezen postopek.
Horvat je opazil, da je policija največ vpogledov v njegovo evidenco izvedla v času nastajanja te koalicije, torej med februarjem in marcem letos, pa tudi dobre pol ure pred polnočnico, česar pa si ne zna pojasniti.
Zelo zanimivo. In tu se zelo strinjam z mojim prijateljem in rojakom, Dejanom Židanom, skupaj smo bila na Tarči in kolega Dejan je takrat zelo dobro povedal. Če kdo, policija, sledi politikom, potem je to največja afera v zgodovini samostojne države. Trikrat podpišem. In zaradi tega, kolegice in kolegi, bomo zganjali velik hrup, ker želimo, da enkrat se ukorenini demokracija v tej državi. Nas pa za naprej obsojate, da nekaj bo, da bomo policijska država.
Tako na včerajšnji seji v državnem zboru, danes pa je dodal, da bodo podobne zahteve za te podatke vložili tudi drugi poslanci in če bodo našli kakšne zanimive časovne korelacije, se bodo organizirali in v tem smislu nastopili skupaj. Evropska poslanka iz vrst NSI Ljudmila Novak je med tem na Twitterju zapisala, da morebitni nezakoniti vpogledi v osebne mape poslancev in drugih državljanov vzbujajo sum storitve kaznivega dejanja. Od pristojnih organov pričakuje temeljito pojasnitev okoliščin in ukrepanje, če so bile pri tem kršene človekove pravice in svoboščine. Na policiji so že sinoči pojasnili, da lahko policisti osebne in druge podatke obdelujejo le zaradi opravljanja policijskih nalog, torej morajo imeti za vpogled utemeljen razlog. Policija pri preverjanju zakonitosti in strokovnosti ter zaradi zagotavljanja notranje varnosti preverja tudi obdelave podatkov strani njenih uslužbencev. Že pred časom pa so na podlagi izraženih dvomov v medijih in na podlagi inšpekcijskega nadzora informacijskega pooblaščenca v policiji začeli notranje varnostno preiskavo. O ugotovitvah inšpekcijskega nadzora niso obveščeni, zato sklepajo, da še ni končan, prav tako ne preiskava.
Vodstvo Desus je po javnih kritikah iz strankinih vrst enotno sklenilo, da še naprej podpira predsednico Aleksandro Pivec. V Desus je završalo po domnevni nezaupnici, ki naj bi jo izrekel strankin ljubljanski pokrajinski odbor. Pivčeva bo torej še naprej vodila Desus, da bo stranka lahko nadaljevala delo skladno s koalicijskimi zavezami.
Pred nami so izjemno pomembna in za našo stranko ključna vprašanja. To je zakon o dolgotrajni oskrbi, zakon o demografskem skladu, ustanovitev urada za demografska vprašanja. Seveda k temu sodijo tudi vsa usklajevanja pokojnin, ki so za nas pomembna. Torej čaka nas veliko vsebinskega dela, pri katerem seveda bomo ustrajali in se tudi strajno prizadevali, da te koalicijske zaveze koalicija izpolni.
V Desus tudi zaradi epidemioloških razmer ne bodo hiteli s sklicem sveta stranke. Po napovedih Tomaža Gantarja bi do tega lahko prišlo ob koncu poletja. V zvezi s trenutnimi napetostmi je dodal.
Treba je vedeti, da vedno je bilo vzdušje znotraj stranke v veliki meri odvisno od dela na terenu. In da smo imeli praktično 2-3 mesece onemogočeno delo na terenu zaradi vseh ukrepov, ki so bili na to vezani. Tako da delno je lahko seveda tudi posledica tega, ampak kljub vsemu, vse to ne pomeni, da o tem ne bi razpravljali in enkrat to zaključili, zato da lahko mi nemoteno delamo naprej in seveda, da se tudi stranka nemoteno lahko razvija naprej.
Je trenutno dogajanje v Desus pravzaprav poskus izvajanja pritiska na koalicijsko partnerico? Temu občutku se težko izognemo, še posebej ob ustrajnem ponavljanju ideje o konstruktivni nezaupnici aktualni vladi in ob pozivih k volitvam. Opozicija je v zadnjih dneh še posebej glasna, a ministerska ekipa premijeja Janeza Janše ostaja trdna. Prispevek Helene Križnik.
Uradni vladni govorec Jelko Kacin je v oddaji Pogovor na Radiu Ognjišče opozoril na države, kjer so nedavno izbirali nove predstavnike oblasti in prav zato močno poslabšali epidemiološko sliko. V negotovih razmerah zaradi zdravstvene krize tako nikakor ne razume ravnanja opozicije v Sloveniji,
ki zahteva, da se zruši vlada, da gremo na predčasne volitve. Zakaj? Da bi podvojili število dnevno pozitivno okuženih. Je to cilj?
Spomnil je, da sam prav tako prihaja z nasprotnega političnega brega kot Janša, a dodal je, da sta oba operativna in obenem dovolj prožna, da sta lahko v težkih razmerah zgled sodelovanja.
Jaz ne bom rekel, da je Janez Janša svetnik, ne? Je pa v tem trenutku operativni predsednik vlade v zahtevni koaliciji, ko je potrebno v pogojih COVID-19 to vlado voditi na način, da razsodno upravljamo s to državo, z njenim gospodarstvom in da se izognemo nesrečam, v katero so se pahnile neke druge države.
Kot je dodal Kacin, bo časa za volitve še dovolj.
Ampak jaz mislim, da bodo tudi takrat ljudje znali ceniti, kdo je kaj prispeval in kaj se je uspel v takih razmerah dogovoriti.
Politični analitik Aleš Maver nam je v oddaji Spoznanje več predsodek manj zaupal, da ga preseneča, kako del javnosti in politike ni sposoben sprejeti dejstva menjave oblasti. Po njegovi oceni se v Sloveniji posledično soočamo z vse splošno histerijo, ki načenja stabilnost države.
Seveda pridemo potem hitro do začaranega kroga, ker se predstavniki tega dela politike in javnosti, ki pač niso sposobni sprejeti menjave oblasti kot nekega bistvenega procesa v demokraciji, sklicujejo, češ, ko smo bili mi na oblasti, je bilo vse stabilno in v redu, sedaj pa, ko nismo več na oblasti, pa je nestabilnost, ki jo v bistvu sami podžigajo in povzročajo.
Po Maurovih besedah bi bilo v tem trenutku sicer dobro razmišljati o razširitvi koalicije na še kakšno stranko, a žal ne vidi voljne kandidatke za kaj takega.
Zelo slabo, da ne rečem katastrofalno sporočilo bi bilo, če bi ta vlada v kratkem padla. To je zdaj res prva in bistvena naloga, da ta vlada nekako zdrži te pritiske in da se ne ustvari vtis, kot da jo je odnesla ulica.
Te vladi v prihodnjih mesecih vsekakor ne bo lahko. Se bodo jeseni v bistvu že čutili gospodarske posledice korona krize.
Je med tem ugotavljal namestnik glavnega in odgovornega urednika tednika Demokracija Metod Berlec. Kot je dodal za naš radio, pričakuje nadaljevanje poskusov rušenja aktualne vlade.
Ne glede na to, ali bo delala dobro ali ne, bo pa vsekakor s svojim dobrim delovanjem to nasprotovanje nekoliko oblažila.
Ob morebitnem padcu aktualne vlade, tako Berlec, se nam ne obeta nič dobrega.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti. Bo Slovenija odstopila od Marakeškega sporazuma, podpisanega maja leta 2018. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve je zunanjo ministrstvo pozvalo k odstopu, saj naj bi bil dokument o globalnem sporazumu o migracijah le črka na papirju. Zunani minister Anže Logar je dejal, da bodo sklep preučili. Več o tem Silvestra Sadar.
Dokument so podpisale tiste afriške države, iz katerih prihajajo migranti v Evropo, ter evropske države, v katere ti Afričani potujejo. Sporazumu se je tedaj uprla le Madžarska, kasneje so odstopile od njega ZDA, Avstralija, Avstrija, Bolgarija, Poljska, Češka, Estonija, Belgija in Izrael. Pri nas so mu nasprotovale stranke SDS, SNS in NSI, čež da je dogovor za Slovenijo škodljiv. Problem je namreč, da izenačuje status ilegalnih migrantov in beguncev s preostalimi državljani, kar pomeni, da se jim ne sme oduzeti svobode, saj bi s tem posegli v njihove človekove pravice.
V vseh državah, kjer je bila sprejeta, recimo v Franciji, je bila sprejeta na skriven način. Tudi v Franciji o tej migraciji ni odločala, a so bliže nehaj, se pravi njihov parlament, ampak ga je Macron, jasno pod pritiskom teh istih neimenovanih finančnih in drugih elit, sprejel praktično z dekretom.
Je pojasnil pravnik Boštjan M. Zupančič. Podpisnice se zavezujejo za ukinitev dodeljevanja financiranja ali podpore medijem, ki sistematično podpirajo netolerantnost, ksenofobijo, rasizem in druge oblike diskriminacije proti migrantom. Kaj to konkretno pomeni in kdo bo o tem sploh odločal, ne ve nihče.
Da je Evropsko sodišče v veliki meri diskreditirano, ker je tam 1/3 sodnikov tako ali drugače povezana z Open Society Fundom in v vseh tih situacijah to financira George Soros. Vemo, kakšne so intencije tega Georgea Sorosa vizavi Evropi in vemo, da je tukaj skup imenovalc raznarodovanje. In vsega tistega, čemu se države višegrajske skupine upirajo za zadnjimi močmi.
Grimsov predlog je v sredo podprlo 8 poslancev, nihče ni glasoval proti, niti poslanci strank, ki so doslej glasno nasprotovale odstopu Slovenije od Marakeškega sporazuma. SMC seveda odstopu ni naklonjen, saj je Slovenija pred 2 letoma deklaracijo podpisala, čeprav je takratni premije Miro Cerar že odstopil in naj bi vlada opravljala samo tekoče posle. Migracije so tako kompleksen problem, da ga lahko reši le razumen pristop, poudarjajo zagovorniki odstopa od popolnoma ohlapnega Marakeškega sporazuma.
Vrhovno upravno sodišče v Turčiji mora do konca prihodnega tedna odločiti, ali sme slovita Hagia Sofija, sveta modrost v Carigradu, znova postati mošeja. Zato se zauzema turški predsednik Erdogan, gre za njegovo predvoljivno obljubo. Krščanski svet, zlasti pravoslavne cerkve, temu nasprotujejo, saj gre za simbol sožitja med narodi, kulturami in verstvi. Tone Gorjup.
Vzhodno-krščanska bazilika, kar je bila skoraj 1000 let, je postala vzor bizantinske cerkvene umetnosti. Leta 1453 so jo osvajalci spremenili v džamijo. Pod očetom moderne Turčije Atatürk'om so jo restaurirali in 1934 razglasili za muzej. Predsednik Erdogan želi zdaj svojo namero na eni strani ustreči skrajnim islamistom, po drugi pa s tem dobiva sredstvo političnega pritiska na Zahod. Filozof Pater Edvard Kovač je poudaril, da je v Hagiji Sofiji od njenega nastanka pod cesarjem Justinianom I. navzoča zelo globoka vzhodna teologija, vzhodna modrost, vzhodna kultura. Ta bazilika, spremenjena v džamijo, je
ne samo simbol cvetočega izjemnega krščanstva, ne samo simbol turške nadoblasti ali vlade, ampak preko predsednika sodobne Turčije Atatürk'a je tudi simbol, da vendar neka laičnost vznotraj islamskega sveta mogoča.
Po besedah patra Edvarda Kovača je Atatürk verjel, da
ima turški islam tudi kulturno moč in da lahko preko svoje kulture, spoštovanja kulture, negovanja kulture tudi navzoč na pragu Evrope. In ravno ta dialog za kulturo, pomembnost kulture bi bil odstranjen in zopet bi se islam predstavil kot strašno radikalna vera izpoved, ki ne daje možnosti dialoga z evropsko kulturo.
Hagia Sofija, sveta modrost, na eni strani ohranja sledove krščanskih fresk, ki jih na drugi strani bogati arabska kaligrafija z umetniško dovršenimi zapisi iz Kur'ana. Kot taka je prostor dialoga, o katerem govori ekumenski patriarh Bartolomej I. Čeprav ima trenutno status muzeja, je kraj simbol srečanja, dialoga in mirnega sožitja narodov in kultur, medsebojnega razumevanja ter solidarnosti med krščanstvom in islamom. Vnovična preobrazba v mošejo bi prizadela na milijone kristjanov po vsem svetu in povzročila nove rane, je opozoril ekumenski patriarh. Pater Edvard Kovač pa je dodal.
Srčno upam, da bo zahodna diplomacija, zahodni svet, a ne, streznil to turško politiko in ji povedal, da tukaj gre za izjemne simbole, in kateri vsi živimo, tudi živi naša zahodna civilizacija, se ne gre igrati.
Usoda Hagije Sofije še ni odločena, zato je toliko bolj pomembno, da o tem govorimo.
Avstrijski predsednik Aleksander van der Belen je priznanemu zgodovinarju in izrednemu profesorju dr. Miti Ferencu podelil visoko odlikovanje. Veliki častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo je Ferenc prejel na za izreden prispevek in obširno raziskovalno dejavnost na področju zgodovine in kulture, Kočevarjev ter prikritih grobišč kot posledico povojnih pobojev. Kot je spomnila avstrijska veleposlanica Sigrid Berka, je Ferenc dolgoletni član vladne komisije za reševanje vprašanja prikritih grobišč, ki so za Avstrijo prav tako izrednega pomena, ker med žrtvami najdemo tudi številne pripadnike takrat v Sloveniji živečega nemško govorečega prebivalstva ter civiliste z avstrijske Koroške. Ferenc je v izjavi za naš radio po prejemu odlikovanja izrazil veselje in ponos z željo, da bo nadaljeval raziskovanje tistega, kar Slovence še vedno teži.
Kot rečeno, gre. Čeprav bi si želeli hitreje, da bi se zadeve premaknile, ampak če pogledam nazaj, ravno predvčerajšnjim je bilo 30 let od spominske maše v Kočevskem rogu. Želel bi si, da bi, če smo 45 let živeli v nevednosti o teh žalostnih dogodkih, da je zdaj poteklo že 30 let, pa še vedno nismo dokončali tisto našo osnovno civilizacijsko in pietetno dolžnost, da bi vsi mrtvi imeli svoj grob.
Več o doktorju Miti Ferencu lahko preberete na naši spletni strani.
Nogometaši Olimpije so v 32. krogu prve lige Telekom Slovenije v Ljubljani premagali Rudar 5-0. Ljubljanska ekipa je obdržala 4 točke prednosti pred drugovrščenim Celjem. Prednost pred Mariborom, ki se je v Sežani privoščil spodrsljaj in izgubil 1-4, pa povečali na 7 točk. Vse tekme na zaključenem turnirju Lige prvakov med 12. in 23. avgustom v Lizboni bodo minile brez gledalcev. Isti ukrepi bodo veljali tudi za vse 4 neodigrane tekme osmine finala, ter vse tekme Evropske lige in Ženske lige prvakin. Medtem pa so znani tudi rezultati četrtfinalnega žreba Lige prvakov. Slovenski nogometni reprezentant Jan Oblak se bo v Lizboni pomeril z nemškim Leipzigom, nekdanjega reprezentanta Kevina Kampla. Atalanto slovenskega reprezentanta Josipa Iličiča pa čaka obračun s francoskim prvakom PSG. Četrt finalu Lige prvakov se bosta pomerila tudi Barcelona in Bayern, če se bosta seveda uvrstila v ta del tekmovanja. Preostali par je še Real Madrid ali Manchester City proti Juventusu ali Lyonu. Mednarodna kajakaška zveza je sporočila, da je organizacijo ene izmed tekem svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v sezoni 2022 zaupala tudi Sloveniji. Natančneje Tacnu, ki naj bi preizkušnjo gostil med 24. in 26. junijem 2022. Tekma svetovnega pokala je predvidena tudi za letošnji oktober, če bodo razmere to seveda dovoljevale. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Thank you. Danes bo jasno in vroče, jutri čez dan od severa postopno poslabšanje z nevihtami in ohladitvijo. Po noči bo precej jasno, temperature jutri zjutraj pa od 13 do 18. Še opozorilo, v soboto popoldne in zvečer bo ob prehodu hladne fronte nastalo nekaj močnejših neviht in krajevnih neurij. Obeti, do nedelje zjutraj se bo razjasnilo, po kotlinah bo nastalo nekaj megle. Nedelja in ponedeljek bosta po večini sončna in hladnejša dneva. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Vreme po Sloveniji ob 15, Kredarica 14, Krvavec 21, Rudno polje 24, Listca jasno 25, Koper 25, Jezersko 26, Rateče, Babno polje, Gorenja vas, Pohorje 27, letališče Lese 28, letališče Portorož in Postojna jasno 28, Bovec in Ilirska Bistrica 28, Slovenj Gradec jasno 29, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Idrija, Maribor, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Vrhnika 29. Celje 30, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30, Novo mesto jasno 30, Ajdovščina, Hrastnik, Kočevje, Kran, Litija, Podčetrtek, Radenci, Tolmin, Trbovlje, Trebnje in Velenje 30, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 31, Ljubljana delno oblačno 31, Murska Sobota jasno 31, Lendava, Metlika, Mežica, Ptuj ter Ravne na Koroškem 31, Črnomelj, Krško in Nova Gorica pa 32 stopinj Celzija.
Pri težkih in utrujenih nogah uporabite Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, Radio Ognjišče vas vabi na kratek oddih v Radence od 7. do 9. avgusta. Plačate ga lahko tudi z bonom. Prijave in več informacij pa v Radencih na telefonu 02 512 22 87.
Na Štajerski avtocesti med priključkoma Snebarje in Šentjakob proti Mariboru so odstranili posledice nesreče. Še vedno je daljši zastoj do Bežigrada. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici pred predorom Golovec proti Zadobrovi in na cestah Seča, Sečovlje ter Padna Dragonja. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga ter Gruškovje. Slišali ste utrip dneva, pripravila ga je dnevna urednica Helena Križnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala pa sem Mateja Feltrin Novljan. Poglejmo še, kaj nas čaka v mozaiku dneva ob 18. Objavili bomo pogovor z namestnikom glavnega in odgovornega urednika Demokracije Metodom Brlecem. V ospredju bodo razmere v stranki Desus in poskusi rušenja oblasti. Vabljeni k poslušanju drevi ob 18. Ura je 15 in 37 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
O smrtnici. Svojci sporočajo, da jih je v 91. letu zapustila in se preselila v večnost draga mama, stara mama in teta Pavla Jurček, rojena Kepic iz Blatne Brezovice. Svojci sporočajo, da jih je v 91. letu zapustila in se preselila v večnost draga mama, stara mama in teta Pavla Jurček, rojena Kepic iz Blatne Brezovice. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Pokojna bo ležala jutri v poslovilni vežici na Blatni Brezovici, kjer se lahko od nje poslovite od 12. do 14. ure. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 88. letu zavedno zaspal dragi mož Ati in Ata Franc Gabriel iz Grma pri Trebnjem. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 88. letu zavedno zaspal dragi mož Ati in Ata Franc Gabriel iz Grma pri Trebnjem. Pogreb bo jutri ob 15. pri Sveti Mareti v družinskem krogu. Od njega se lahko poslovite od 12. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Družina sveče in cvetje hvaležno odklanja. Darujte v dober namen. Prostore študentske sobe oziroma prostorne študentske sobe v Ljubljani so vam na voljo. Na Rakovniku blizu centra oddamo dvoposteljno z omarami pregrajeno 30 kvadratov veliko sobo. Sobi pripada še lastna kuhinja in lastni WC. Kopalnico si študenta delita še dvema študentoma. Na razdalji 100 metrov so avtobusna in železniška postaja, trgovina, pošta, fitness, banka in cerkev. Oddajo za 100 evrov na osebo plus, oziroma se upravičujem, za 110 evrov na osebo plus stroški samo doslednim nekadilcem brez domačih živali. Kontakt Andrej Kušar 070 311 477. Osnovna šola Alojzija Šuštarja v zavodu Svetega Stanislava razpisuje prosti delovni mesti za učitelja kemije in naravoslovja s polnim delovnim časom in za določen čas do 31. avgusta 2021 in učitelja fizike s polnim delovnim časom za določen čas do 3. februarja 2021. Začetek dela za obe prosti delovni mesti bo 1. september. Več informacij je objavljenih na spletni strani www.stanislav.si.
Še k današnjima kulturnima namigoma. Kulturni center Lojze Bratuš in društvo Maestro Rodolfo Lipicer vabita na koncert violinista Marka Fornačarja, ki bo ob 20.45 v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici. V sklopu festivala Velenje pa bo pred domom kulture Velenje nocoj ob 20.30 koncert slovenske zasedbe Tretji kanu. Vstop je prost. Toliko, hvala za pozornost in lep dan.
Top ponudba, top cene, top financiranje. Preveri današnjo ponudbo vozil Hyundai na hyundai-top20.si. Hyundai. Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.
Radio Ognjišče.
V Ilirski Bistrici na frekvenci 102,4 MHz.
You can break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love someone. You can
don't stop the world. Steal the faith from the moon. You can beat the clock, but before high noon, you gotta love someone. You gotta love someone. You've got one life with a reason. You need two hearts on one side. When you stand alone and there's no one there to share the way you feel inside, and baby, you can cheat the devil and slice a piece of the sun. Burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone.
Pesnico Rožo Gantar smo povabili v goste k pogovoru. Na javnem natečaju o prvem papeževem obisku je bila za pozdrav papežu izbrana in uglasbena njena pesem Tisoč let je že minilo. Več njenih pesmi je izbranih in izvedenih tudi ob drugih priložnostih. Napisala je več otroških igric, ki so bile tudi uprizorjene. Izdanih je več njenih knjižic, predvsem s pesmimi. Besedi je predana.
Knjige so moji prijatelji. Odkodarkoli pridem, se ozrem, tukaj le nazaj na to polico ali pa moji sobi, kjer so moje najljubše knjige, in se počutim doma. Jaz sem jaz doma in nikoli se ne čutim tako osamljeno, ker samo če pogledam te knjige, vem, tukaj noter je potem, piše potem, potem. In če večkrat prebereš eno knjigo, ti njegov avtor postane zelo domač, kot en prijatelj, en sorodnik. In živiš z njim in je lepo.
Gospa Roža Gantar je soproga akademika Kajetana Gantarja. Zelo dinamična gospa. Prisluhnite pogovoru z njo
v soboto ob 17. v oddaji
Naš gost.
Si začneva kot nič, kot rahel dotik. Ti si mi v glavi odmeva moj glas. Ti si, ti si. Potem se zganejo prsti kot list, objame svoj cvet. Ti si, dotaknem se prsi za hit. Ti si, ti si. S tabo gre lepo.
cosa darti te lo. Sve to že poznava poljube in zadihano noč. Mi dva sva vse, kar imava nocoj.
Minut do 16 je ura, popoldne je še pred nami in kar nekaj vsebin, ki si zaslužijo vašo pozornost. Čez dobro uro ob 17 bomo v doživetjih narave tako z glasbo kot z besedo odkrivali pomen hoje in lepoto naših planin oziroma gorskega sveta. Zato ne zamudite oddaje. Danes je jasen in vroč dan, jutri čez dan pa bo od severa postopno poslabšanje z nevihtami in ohladitvijo. V Trbovljah trenutno 30 stopinj, v Ljubljani 31, na Kredarici 14, v Mežici pa prav tako 31, v Ratečah 27. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Snebarje in Šentjakob proti Mariboru so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno je daljši zastoj do Bežigrada. Nova prometna nesreča je na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in razcepom Koseze proti Gorenski. Severni obvoznici zaprt je vozni pas, nastal je zastoj. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoji pa na ljubljanski južni obvoznici pred predorom Golovec proti Zadobrovi, na cestah Seča, Sečovlje ter Padna Dragonja, zastoj tovornih vozil na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg je 1 km. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga ter Gruškovje. Srečno!
Take one last look in their review on your way out of that stick around town you're about to leave behind. And go get lost to find yourself. Don't be afraid to go and have yourself the craziest of times. Make some new friends, be someone you've never been. But every now and then I call your mama, I sit and listen to her small town drama and get you all caught up on all your sisters and your brothers.
on down the road, you're gonna find you a strong-willed girl with a gentle heart like hers. And don't forget to call her dad for your bad ring. Yeah, and if they both say yes, then first things first, call your mama, sit and listen to her small town drama, and get you all caught up on all your sisters and your brothers. Boy, listen to your mother, 'cause you ain't never gonna get another someone you get to call your mama. And do it while you can, even when you don't wanna, 'cause there's gonna come a day the good Lord's gonna call your mama. He's gonna call your mama.